Mēs turpinām lasīt 11. nodaļu, un iepriekšējā reizē mēs iesākām apustuļu Pāvila pamācību par tā kunga mielastu. Tur bija vairākas tēmas, un gan par draudzes vienotību, šķelšanos, par to, cik ļoti kaitīga ir šķelšanās un pretēji viedokļi vienā draudzē, kā Pāvils pat raksta, ka dievkalpojums, kur ir šāds viedokļu pretestības un sadursmes, nenāk ticīgajiem par labu, bet par ļaunu. Ja vienkārši tautas valodā izsakoties, ticīgie ienāk baznīcā labāki, nekā no viņas iziet. Un tas nav labi. Otra lieta, viņš apsūdz korintiešus, ka viņiem nav svētā vakarēdiena. Proti, ka tas, ko viņi sauc par svēto vakarēdienu, nemaz nav svētais vakarēdienas. Ka viņi gan domā, ka viņi svin tā kunga mielastu, bet patiesībā tas, ko viņi dara, nemaz tā kunga mielastu nav. Un tas ir arī ļoti labi jaunajā tulkojumā redzams. Bet, kad jūs sapulcēties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka baudāt kunga mielastu. Ja? Vecajā ir, nav iespējams baudīt. Ja? Tā kā tur būtu, nu, tā ir tāda interpretācija, kas tālāk no šī teksta. Bet apustuļu Pāvils sacītais ir tāds, ka tas jau nav tā kunga mielasts, ko jūs baudāt. Un viņš to redz pēc tā, kā šis mielasts tiek svinēts. Ievērojiet. Tā ir viena tāda būtiska iezīme apustuļu Pāvila pamācībās. Viņš nerunā kā tāds dogmatiķis, kas visas svarīgās kristīgās ticības lietas tad nu mēģina kaut kādā veidā sakārtot un uzrakstīt. Viņš runā un raksta, vadoties pēc tās situācijas, ko viņš zina, kas ir tajā vai citā draudzē. Un ja viņš runā par kristību vai svēto vakarēdienu, tad tikai tad, ja viņš ir pamanījis, ka tie cilvēki tiešām nezina, kas tas ir un nesaprot. Un kā viņš redz, ka viņi nezina un nesaprot? Ne jau tā, ka kāds korintietis nāc pie Pāvila vai rakstīja vēstuli, mēs nezinām, kas ir tā kunga mielas. Viņš taču viss ir kā zināja. Bet pēc viņu rīcības viņš saprata, ka viņi nesaprot. Ko nozīmē svētais vakarēdiens. Apustuls Pāvils līdzīgā kārtā arī visu raksta par kristību. Ja mēs paskatītos tās vietas, kur viņš raksta par kristību. Vai tā būtu slavenā sestā nodaļa vēstulē romiešiem. Vai tā būtu vienalga Titam trešā nodaļa. Vai tā būtu Efeziešiem vēstuli. Piektā nodaļa, vai tas būtu Kolosiešiem, vai tas būtu pie Galatiešiem. Tās uzreiz ir man, nu, tās vietas, kas man nāk prātā, ja, kur viņš ir rakstījis par kristību. Tas nav bijis tā uz līdzenas vietas. Nu, mīļie, tagad es jums pastāstīšu par kristību. Nē, pēc šo cilvēku attieksmes un pēc viņu dzīves viņš saprata un aptvēra, ka viņi nesaprot, ko nozīmē būt kristītam. Ka viņi nesaprot, ko nozīmē, ka tu esi saņēmis kristību. Piemēram, romieši īsti nesaprata attaisnošanas mācību. Viņi uzskatīja, ja jau viņi tiek no žēlastības attaisnot, tad jau var grēkot. Ja jau man grēki piedoti, tad kāpēc tad Dievs viņš man ir piedevis, tāpēc lai es grēkot atkal. Protams, ka viņi negribēja nu, tā atklāt, ka nu, viņi paši tā domā, tas bija viņa izsmējīgums pret Pāvilu, protams. Bet Pāvils saka, mīļie, tā jau jūs nemaz nesaprotat, ko nozīmē tas, ka jūs esat kristīti. Ja esat kristīti, jūs esat grēkam miruši. Jūs esat līdz ar Kristu kristībā pagremdēt viņa nāvē, lai tāpat kā Kristus augšām celts, tēva godības spēka arī jūs dzīvot atjaunotā dzīve. Dzīves atjaunošanā. Kā tad? Ja jūs esat jauns radījums, kā jūs varat teikt, man grēki ir piedot, lai es grēkotu? Tad tas nozīmē, es nesaprotu, kas kristībā ar jums ir noticis. Citur atkal draudzēs, mēs esam galatiešiem, kur bija šis cits jautājums atkal, kur galatieši šķiroja kristīgos nu, pēc sociālā stāvokļa, pēc dzimtes, pēc tautības. Ja? Tur Pāvils saka, pēc visu es redzu, ka jūs nesaprotat, kas ir kristība. Vai te jūs nezināt, ka visi, kas Jēzus vārdā esat kristīti, esat tēpušies Kristu? Tu nav ne vīra, ne sievas, ne verga, ne brīvā. Ne jūda, ne grieķi. Ne skīta, bet viss un visos Kristus. Kristībā mēs visi esam saņēmuši vienādu žēlastību un Dievu priekšā esam vienādi. Neatkarīgi no tā, ka dzīvē vīri aizvien paliek vīri, sievas aizvien paliek sievas, vergi paliek vergi, brīvie paliek brīvi un tā tālāk un tā tālāk. Bet Dievu priekšā, kristības dēļ, mēs esam vienādi. Un ja jūs kristīgā draudzē šādas atšķirības ieviešat un paturat un cilvēks pēc tām iedalāt, tas nozīmē, ka jūs nesaprotat, ko jūs esat kristībā saņēmuši. Tāpat arī šeit Pāvils raksta, pēc visas priežot, ka es, kad apraksta, kā jūs tā kunga mielastu turat, kā vienu tādu, nu, nezinu, skaudīgu kaimiņu, kas sanākuši kopā pikniku, ja, kur šād, kur viens ir kaut ko sanesis, un tad viņš ēd un dod tik saviem draugiem, un tur kādam citam nedod, un tad viens piedās, piedzerās, un cits atkal paliek ar kurkstošu vēderu. Vai te jums nav māja, kur ēst un dzert? Tā nav parastēšana un dzeršana. Bet, kad jūs nākat uz to, kā uz parastēšana un dzeršana, tas nozīmē, ka jūs nezināt, kas ir tā kunga mielasta, un tā tad jums nav tā kunga mielasta. Jo jūs nenākat pēc kunga pavēles, apsolījuma, baudīt Kristus miesu un asins. Tā Pāvils no tā, kas tur notiek, viņš reiz pasaka, mīļie, jūs jau nezināt ne, kas ir svētais vakarēdienas, ja tur viņš saka, jūs nezināt, kas ir kristība. Un tā viņš sāk mācīt, tā viņš sāk skaidrot, ja? Tā ļoti praktiski, ļoti konkrētā tādā situācijā, kurā tie kristīgi vienkārši parāda, ka viņi nesaprot, ko nozīmē būt īsti kristīgam cilvēkam. Ko nozīmē, ka tu esi kristīts, ko nozīmē tā kunga mielasts. Nu, acīm redzot, citās draudzēs tā problēma nebija tik dziļa, jo tā ir vienīgā vieta, kur ārpus evaņģēlijiem mēs lasām apustuļu, teiksim, vēstulēs, no apustuļu darbos mēs to pieminējam, ka cilvēki turēja tā kunga mielastu, bet apustuļu vēstulēs vienīgā vieta, kur ir par tā kunga mielastu, tiešā veidā, tādā tā ļoti konkrēti, fokusēta, tā ir vienīgā vieta. Protams, ir tādi atsevišķi pieminējumi, kur var saprast, ka kaut kā, nu, domāts ir kaut kas par svēto mielastu, vai tur... tur Jūdas vēstulē vai Jāņa man liekas otrajā vēstulē vai kur tur ir tāds par svēto skūpstu un tur nu, tāds pat nesveiciniet vai tie barojas kā kaunu traipi jūsu mīlestības mielastos nu bet tas ir tā īsti nevar to tiešā veidā no tā neko daudz izsecināt par svēto vakarēdienu ja? Nu, lūk, un tad, kad Pāvils ir nobāris un norājis šos korintiešus, ka pēc visu spriežot viņam maz nezin, kas svētais vakarēdienas, viņš viņam saka, jo no kunga es saņēmu, kur esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja. Tā ir mana miesa, dota par jums. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mielastas sacīdams. Šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šā biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Šeit ir daudzas ārkārtīgi svarīgas un dziļas lietas. Es pirms Pāvils saka, ka šos vārdus, kurus mēs ar līdzīgā veidā izteiktus, lasām trīs evaņģēlijos Mateja, Marka un Lūkas, ka viņš to ir saņēmis no paša kunga. Jo viņš nebija tajā pēdējā naktī ar citiem apustuļiem, jo viņš jau nebija apustuļu pulkā tad vēl. Tikai pēc daudziem gadiem kungs pats viņu aicināja. Es domāju, ka šī piebilde, ko Pāvils saka, ka nevis vienkārši tas tā bija tanī naktī, ka tas kungs Jēzus tāpa nodots, bet no kunga es saņēmu. Šī piebilde liek domāt, ka Pāvils šeit īpaši uzsver un atgādina to, ka viņš to kungu ir redzējis. Un ka kungs jau ir atklājies vairākas reizes, un daudz ko jau stāstījis un atklājis no savas arī kalpošanas zemes. Kalpošanas. Jo, kad Pāvils iesāks sludināt evaņģēliju, kā mēs lasām vēstulē galatiešiem, viņš pirms tam nebija izgājis nekādu katehizāciju pie apustuļiem. Viņš vienkārši sastaps Jēzu, sāka sludināt un mācīt. Un vēlāk, tikai, ja nemaldos, man liekas galatiešu vēstulē rakstīts, varbūt atšķirsim un izlasīsim tad jau arī konkrēti, kā apustuls Pāvils to raksta. Ja? Tā, viņš šiem galatiešiem raksta. Kad pagāja 14 gadu, es vēlreiz devos uz Jeruzālēm kopā ar Barnabu, līdz ņemdams arī Titu. Turpēc devos atklāsmes vadīts un iepazīstināja viņus ar evaņģēliju, ko sludina pagāniem. Pēc 14 gadiem. Atsevišķi es to darīju tiem, kas bija īpaši ietekmīgi draudzē, lai es nebūtu zinies pa tukšo vai vēl tas krējis. Un tie tālāk, viņš tur ir par apgraizīšanu druskunā, bet tālāk tas apgraizīšanas konteksts mums nav svarīgs, bet tālāk viņš saka tā, sestajā pantā. Bet tie, kurus draudzē uzskatīja par ietekmīgiem, kādi tie bija, man ir vienaldi, jo Dievs cilvēku neskata pēc cāriens, tie manai mācībai neko klāt nav pielikuši. Tieši otrādi, redzēdami, ka man uzticēta evaņģēlijas sludināšana pie neapgraizītiem, tāpat kā Pētrim pie apgraizītajiem, jo Dievs, kas darbojas ar Pēteri, viņa apustuļu darbā pie apgraizītiem darbojas arī caur mani pie pagāniem, un uzzinājuši par žēlstību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes pīlāriem, apliecinādami vienību, sniedza man un Barnabam roku, un tā tālāk. Es redzētu, pēc 14 gadiem, kad viņš ir jau sludinājis, viņš nāk, un tā ir bijusi, tas ir bijis tāds pamudinājums, tad... Ja ir kaut kāds šaubas vai pretrunas, ka tur viens pēkšņi kaut ko tādu sludina, kurš nekad nav bijis apustulis un uzskata, ka viņš ir apustulis, tad lai tie pārie apustuļi sasauc vienu valsts komisiju un baznīcas komisiju un tagad noeksaminē viņu. Un viņi noeksaminē, viņi saka, jā, tas ir tas pats, ko mēs mācām sludināt. Viņš, tā atklāsme ir autentiska. Viņš ir saņēmis atklāsmē to, ko mēs esam dzirdējuši tanī naktī. To, ko mēs esam redzējuši klātbūdami. Viņam tas ir atklāts. Tur nav neko pielikt, neko atņemt. Redziet, to Pāvils šeit īpašā veidā atgādina. No kunga es saņēmu. Tas nav tā, ka viņš būtu iemācījies no... Varbūt tā kā citi dara, kā es piemēram šos vārdus atceros, nereizi neesmu viņus lasījis dievkalpojumu grāmatājs, viņus atceros no galvas, kā mans mācītājs Roberts Feldmans, viņus ir vienmēr pie altāra sacījis, tie man ir iespiedušies galvā, tā es viņus arī jums esmu kalpodams vienmēr priekšā sacījis, ja, pie altāra. Viņš tā nebija to iemācījies. Viņam to bija Kristus atklājis. Tā ir ļoti svarīga lieta, ja.
Jā. Pirmajā notiņā vēstā valdiešiem arī rakstīts, ka
jā.
Trīs gadus vēlāk nogāja uz Jeruzālēm un pie Pētera palika 15 dienas. Viņš to vēl nu, tikās.
Viņš, ne, nu, viņš teica, ka viņš tikās ar Pēteri, bet viņš arī tur tā, to īsto eksāmenu, viņš liek pēc 14 gadiem. Bet vienalga, nu pēc 3 gadiem. Nu šā vai tā, pat ja viņam bija Pēteri kaut kāda tur saruna, vai viņi noskaidroja tur tos visus jautājumus, es saprotu, ka tas pēc 14 gadiem bija tāds un tāds nopietna saruna, ja? Jo pie tas, kas bija pie Pēteri uzreiz, tas nav īsti pat atklāts, kas tur bija, jo es tā saprotu, ka tur bija tāda zinām piesardzība, vairāk tāda iepazīšanās, cik var spriest, kaut ko viņi, protams, izrunāja, bet ka būtu tāda, no ka visi sagat, nu, ko tad tu tur māci, vai kā tad tu tur saki, vai kas tad ir tavs evaņģēlijs. Nu, tā īsti nav bijusi tāda tur, jā, to mēs saprotam. Bet tas ir, pēc 14 gadiem bija tas lielais, tas eksāmens. Jā. Nu, tātad viņš ir no kunga saņēmis un ir nodevis tālāk, draudzei. Un tādējādi mēs arī vēl ko redzam. Ja viņš iepriekš ir pārmetis, ka korintieši nedz saprot, kas ir svētais vakarēdienas, nedz viņiem ir svētais vakarēdienas, ir tā kunga mīlestība. Lai arī viņi varbūt to sauc par tā kunga mīlestību. Bet tas nav tā kunga mīlestība, tāpēc, ka viņi ir aizmirsuši, kas tad ir tā kunga mīlestība. Ja? Bet mācība par to, kas ir tā kunga mīlestība, ir paša kunga vārda. Un nekas cits. Vai ipsissima verba, tas ir tā kā, nu, viņa paša skolotāja, mācītāja sacītie vārdi, kā kādreiz antīkajā pasaulē teica, tie ir viņa paša vārdi, tie nav kaut kādi mācekļu vārdi, tie nav kaut kādu tālāku ceļu gājēju vārdi, kā tas mēdz būt kādās reliģijās, vai kur mēs tur, piemēram, pagānu reliģijās, nemaz nevaram izlobīt, kur tur tas sākotnējais ir bijis, ko tur tas reliģijas dibinātājs sacījis, bet tur ir milzīga masa ar tālāk izteikumiem, ko ir teikuši cilvēki, kas ir viņa sekotāji, viņa darba turpinātāji, reliģijas attīstītāji, un tad tur tas viņa paša vārdi, tas ir, nu, tā, antīkajā pasaulē tas bija ļoti svarīgi, ja. Tātad, Pāvils saka, paša kunga vārdi to pasaka. No tiem var visi izsecināt, kas ir tā kunga mīlestība. Un tas ārkārtīgi spilgti parādās arī mūsu evaņģēliskā luteriskajā baznīcā pašiem sākumiem, kad viņi vēl nebija luteriska baznīca, kad vēl Luters bija dzīves. Ja? Un Luters, nu, nekādā gadījumā nesauc to baznīcu, kurā viņš bija par luterisku baznīcu. Ja? To lamāja pretinieki no malas luterāņus. Tie ir luterāņi. Tāpat kā tagad saka, no tie jau tur rubikieši, vai tie jau tur staļinisti, vai tie tur ļeņinisti. Nu tā kā tāda lama vārdu, ja. Nu labi, nu tad sauksimies tā, kaut vai, ja citi mūs tā sauc, ja. Vai sorosīti, jā. Kā tur ir zirdviņā galā, ja. Tagad tas lama vārds tas bija, vai ne, luterāņi. Un luteram tas bija ārkārtīgi nozīmīgi, viņš saprata, ka tikko diskusijās par svēto vakarēdienu, ja par to, kas ir svētais vakarēdiens, aiziet nos no šiem iestādījumu vārdiem, ko pats kungs ir sacījis, tad ļoti grūti ir palikt pie tā tiešuma un vienkāršības. Un tie, kas ir bijuši viņa pretinieki, tie vienmēr, nu, šai gadījumā tie pretinieki par svēto vakarēdienu bija, nu, citas reformācijas, teiksim, nu, neteiksim novirzes, bet novirzieni, ja. proti tie bija Šveices reformātori un Kalvins, kas tur Francijā tomēr mēģināja, un Bucers, kas pēc tam arī Anglijā, Oikolompādijs, kas bija tur Šveicē, un Svinglīs, tie bija tie dižgari. Tie jau mēģināja uzreiz visādi citādas lietas iesaistīt šajā diskusijā. Piemēram, Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļu. Ja kas nēd man mies, nedzer man sasins un tā tālāk. Bet Luters teica, tas nav sacījis par svēto vakarēdienu. To mēs nevaram attiecināt uz diskusiju par svēto vakarēdienu. Par svēto vakarēdienu mēs varam runāt tikai tur, kur vai no ir paša kunga iestādīšanas vārda, vai varbūt kur Pāvils nu, kaut ko skaidro tādā veidā, ka tas izriet no šiem iestādīšanas vārdiem. Ja? Un nekādas citus tekstus tur iekšā neievelkam šajā diskusijā, bet fokusējamies tieši uz iestādīšanas vārdiem. Šī ziņā mūsu tēvi ir bijuši apustuļu Pāvila skolnieki, kur apustuls nevis kaut ko tā vēl stāst apkārt vai saviem vārdiem izsaka vai kā, bet viņš saka, ja jūs gribat zināt, kas svētais vakarēdienas, tad atcerieties to, ko es no kunga esmu saņēmis un nodevis jums, jūs zināt šos vārdus. Būtībā arī jebkurš kristietis būtu aicināts domāt šādi. Ja sāks kaut kādas diskusijas par svēto vakarienu, pagaidiet, viņš pie altāra iedams ir dzirdējis šos te vārdus. Tad, lai arī šajos vārdos balstīdamies, viņš domā par svēto vakarēdienu, tic un argumentē tiem, kas varbūt grib citādi kaut kā to pārtulkot. Lai aiziet prom alegorijās un simbolos un visā tai garīgajā pasaulē, kas aiziet cilvēku prom no Kristus miesu un asiņu būtības. Tā ir otra lieta, ļoti svarīga un ļoti dziļa. Trešā lieta, kas turpinās arī tālāk, viņa ir ļoti neparasta un dziļa. Mēs viņu tikai ieskicēsim proti, jo no kunga es saņēmu. No tā kunga es saņēmu. Redziet, grieķu teksts mūs drusiņi ievēt grūtībās, jo grieķu teksts, tāpat kā latviešu teksts, Dieva svēto personu vārdu neatspoguļo un nenodod mums, kā to nodod ebreju bībeli. Visur, kur vecajā derībā ir Jahve, tulkojumos ir grieķu tulkojumos ir Kirjos kungs vai Hokirjos vai kungs vai tas kungs patieši Bībelē. Un arī jaunajā derībā līdz ar to sekot šai tradīcijai mēs nekur nevaram saprast tā tieši un uzreiz ko nozīmē šis vārds kungs šai gadījumā, jo no kunga es saņēmu, vai tas nozīmē, ka Pāvils vienkārši, nu tā, kā mēs, tas ir pirmais iedomājamies, Kristus ir viņa kungs, valdnieks nozīmē, un Pāvils ir viņa kalps, un baznīcas valdnieks ir Kristus, un tagad viņš saka visiem pārējiem kalpiem, ko kungs ir, saimnieks, valdnieks ir sacījis. Nē, tas nav nepareizi, nekādā ziņā. Mēs arī tā varētu pie tādas izpratnes palikt. Viņi nekādā veidā neievieš neko nu tādu svešu vai nepareizu. Bet atcerēsimies visu to, ko mēs esam daudz kārtojuši par jauno derību. Par evaņģēliem, par Jēzus runām, kur viņš būtībā attiecināja uz sevi Dievu svēto personu vārdu, Jahve. Un tur, kur viņš to darīja, jūdi ļoti labi saprata, ka viņš pretendē būt pats tas kungs, jeb Jahve. Un te vairs nav runa par valdnieku un kalpiem tiešā veidā, ja? te ir runa par, par to, ka Kristus ir paties Dievs. Un kā Atanāsija ticības apliecības saka, ka nu, ir viena dieviša būtība un trīs personas, un katra no personām mēs atsevišķi apliecinām par Dievu un to kungu, proti par Dievu un Jahvi. Jau vecajā derībā mēs redzam, ka šis Dieva persona vārds Jahve, jeb tas kungs, ir attiecināts uz atšķirīgām dievišķās būtības personām. Atcerieties, tā vispār ārkārtīgi intriģējošā vieta, kas ir visādā ziņā intriģējoša mums arī no visām pusēm, proti Sodomas un Gomoras izpostīšana. Tā kā mums tuvojas Europrides 2015. Gadā, tad tomēr druski jāpiesargās, ka kaut kas līdzīgs ar mums neatgadās. Nu, lūk. Tātad mēs lasām 19. Nodaļā 27. Pantā 1. Mozes grāmatā. Nu, es lasīšu pa vecam. Nevis kungs, bet tas kungs, jo tur ir vārds Jahve. Tātad, tas kungs lika līt pār Sodomu sēram un ugunī no tā kunga no debesīm. Tātad, Jahve lika līt pār Sodomu sēram un ugunī no Jahves no debesīm. Divas personas, tēva un dēla. Un tagad šis dievišķais dēls, kurš kā arī vecā derība to saka, tātad, ka uz viņa tiks likts tā kunga vārds, mēs lasām, jā, viņš nostāsies un ganīs Jahves spēkā, Jahves sava dieva vārda varenībā. Viņš nesīs Jahves vārdu. Jūto ļoti labi saprat. Ļoti labi saprat. Tāpēc Talmudos, Jeruzalmas, man liekas, Talmudā tas Jeruzalmas un Babilonijas, ir saglabājies, kāda bija apsūdzība pret Jēzu. Viņš nozaga templī svēto neizrunājamo Dievu vārdu, Jahves vārdu, un ar viņu būrās. Kā var aiziet templī, viņš tā kā būtu, tā kā tad izkārtne, vai ko viņš būtu nozadis, vai kā, kā. Nu jau vecā derība saka, viņš Jahves savu Dievu vārdu spēkā to darīs. Dievs saka, es likšu savu vārdu uz viņu. Viņš ir tas Jahve, kas izlēja ugunu un sēru Sodomu Gomoru no Jahves no debesīm. Tātad, kā saka Atanāsija ticības apliecība, katru no personām mēs atsevišķi apliecinām par Dievu un to kungu, jeb Dievu un Jahve. Bet mēs nemājam par trim dieviem, trim kungiem, protams, ne. Ir viens Dievs. Bet trīs personas. Tas ir dievišķais noslēpums, kas ir vecajā derībā. Tas nav nekas tāds, nu, ko mēs tikai jaunajā derībā par Dievu trīsvienību runāt. Protams, ka ne, vecajā derībā mēs jau varam runāt. Un 12. Nodaļā turpinājumā mēs lasīsim, tātad neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus vai kungs Jēzus, kā viens svētie garā. Tas liek domāt, ka šeit nav runa tikai par Jēzu kā par baznīcas valdnieku vai saimnieku, bet kā apustulis sacīdams, jo no kunga es saņēmu. Viņš saka, no tā kunga es saņēmu, ko esam jums nodevis, ka tas kungs Jēzus. Ja? Šeit viņš apliecina Jēzu par to kungu. Viņa dievišķo varenību, viņa dievišķo būtību. Viņš saliek kopā ar šiem vārdiem kungs Jēzus, šīs lietas, ko mēs apliecinām, paties Dievs un paties cilvēks. Paties Dievs no tā mūžībā dzimis un paties cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis. Tad šī ir patiesa Dieva atklāsme, viņa nākus no tā kunga, un tas kungs ir Jēzus. Nu, tā ir vēl viena ļoti dziļā lieta, ja? Kas ir šajā rakst fragmentā. Un tālāk tā tēma turpināsies, jo viņš visur Jēzu sauc par kungu, kas nāca miesā, un savu miesu devis savai draudzei. Devis savai draudzei līdzdaļu pie savas miesas un asinīm, kā viņš iepriekš jau to bija runājis 10. Nodaļā. Ja? Kā mēs atcerieties 10. Nodaļā, 16. Pantā, viņš saka tā, vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienošanās ar Kristus asinīm, vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu. Bet tas izriet no šiem vārdiem, jo no kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies, lauza un sacīja. Tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Tā ir atsauce uz šo pēdējo mielastu, kur pēc paskā mielasta, Jēzus tai vietā, lai tā kā mielas noslēgt, kā tas parasti ir bijis jūdu vidū un arī iepriekš iespējams ar mācekļiem cits paskā mielas svinot, viņš šeit iedibina jaunu mielastu. Protams, Pāvils šeit nepiemin daudz ko no tā, ko mēs lasām arī vēl evaņģēlijos par šo te pēdējo nakti un arī nepiemin nu, kādas atsevišķas lietas, ko viņš būtu varējis arī pieminēt, bet viņš fokusējas uz pašu galveno, ko pestītājs ir teicis tieši par šo mielastu, tieši par šo maizi un vīnu, ko viņš mums ir pavēlējis baudīt viņa piemiņai un ko viņš ir pats pateicis, ka tā ir viņa miesa, tās ir viņa asins. Ja. Protams, ir ļoti svētīgi, ja kristīgs cilvēks nu, pārdomā tā nopietni visu šos te visu šīs tā liecības par to nakti un svētā vakarienu iestādīšanu, kas mums ir dotas. Jo pat tie daži vārdi, kas atšķirs, viņi ļoti daudz ko mums paskaidro. Te atkal mēs sastopamies ar vienu, vēl vienu veselu tēmu. Paga, bet tur taču ir atšķirības. Vai ne? Piemēram, kad es no galvas skaitu šo te apkopojumu no visām evaņģēlija vietām, ko mūsu tēvi ir izvēlējušies, kā svētā vakarēdni iestādīšanas vārdus, nu, es saku tā tad mūsu kungs Jēzus Kristanī naktī, ka viņš tā pa nodos, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un deva to tiem sacīdams. Tā ir man ņemiet un ēdiet, te nav ņemiet un ēdiet, dažos tekstos ir. Ja? Ja? Tā ir mana miesa, kas dota par jums, to dariet man pieminēt, tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdi, un te ir mielas, tas tulkojums tikai sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, šeit nav ņemiet un dzeriet visi no tā, kas man liekas ir pie Mateja. Iespējams, ja? Šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. Matejs saka, manas jaunās derības asins. Tad tur ir kaut kādas atšķirības tajos vārdos. Uzreiz rodas jautājums, nu, Jēzus taču neteica četreiz, vai ne? Katreiz drusku citādāk, protams, ne. Kā tad tas ir? Vai šīs atšķirības nerada kādu nedrošību mums? Varbūt, kad nav pareizi, līdz mums tie vārdi nonākuši ceļš, kur mēs esam drusku citādiem vārdiem izteikt. Kā mēs varam būt pārliecināti tagad, cik tad mēs varam būt droši, vai ne? Redziet, ar svētiem rakstiem bieži vien ir līdzīgā veidā. Jo tās ir dažādas lietas, ir ar dažādiem cilvēkiem, un kāpēc viens vai otrs liecinieks vai evaņģēlists kādu lietu ir pieminējis vai kādu lietu nav pieminējis, vai kādu lietu izteic drusku citādi, mēs to nezinām. Redziet, tas no vienas puses pirmajā brīdī var drusku apmulsināt, no otras puses tas ir mūsu milzīgs mierinājums. Protams, skatoties visu šīs četras liecības, kur mēs lasām iestādījumu vārdus kopā, mēs redzam, atšķirības jau nav. Ir pateikts viens un tas pats. Lai arī mazliet ar atšķirīgiem vārdiem. Ko tas varētu mums dot? Vispirms to, ka pat ja vārdi mazliet atšķiras, tie vārdi, kas vēstī par šo notikumu, kas mums Jēzus sacītu atklāja, tad tomēr šīs atšķirības būtībā neko nemaina. Un arī tad, kad mācītājs, piemēram, to kaut kādu kopvariantu, ko tēvi ir izvēlējušies, pasaka pie altāra, un varbūt viņš kādu vārdu var aizmirst vai izlaist, vai viņam var samisēties, būtība jau nemainās. Būtība nemainās. Vai mēs nosaucam, es nezinu, kādu grezdumu lietu, ko sieviete uzkāra uz kaklā par kolonu vai kareklīti. Tas nemainās. Varbūt kāds nezin, ka to sauc par kulonu, viņš ir kareklīts, kaut kas tur iekārts. Un tomēr viņš norāda uz to pašu. Bet kāds zin, ka tas ir kulons, kāds cits, viņš pasaka precīzāk. Un atkal viņš runā par to pašu. Bet abi vārdi satver to, kas tur karājas ap kaklu, vai ne? Abi vārdi to satver. Viens varbūt tiešāk un vairāk pasaka, otrs varbūt, tik tieši nepasaka, un tas var tad nav svarīgi tam otram. Ja? Bet kāds varu pamant, cik ļoti tas ir svarīgi. Viņš pasaka, un tur karājās viņas no mātes mantotais kulons. Piemēram. Un kāds vēl pasaka, un tajā kulonā vispār ir vēl mātes bildīt iekšā. Piemēram. Bet tas ir par vienu un to pašu sacīts. Ar dažādu precizitātes, ar dažādu, varētu teikt, informācijas apjomu, bet par vienu un to pašu, un tas ir viens un tas pats, tas vārds trāpa un dod vienu un to pašu lietu, nekā ne citādi. Tāpat arī šeit, vai kāds Jēzus vārds varbūt te nav pieminēts tieši, vai kāds varbūt drusku citiem vārdiem izteicis, būtība ir viena. Vienalga, ja mēs skatāmies visos šajos četros aprakstos par to nakti un par svētā vakariņa iestādīšanu, skaidrs ir viens. Jēzus deva maizi un teica, ka tā ir viņa miesa. Viņš deva biķeri un biķerī bija vīns. Un teica, tā ir jaunā derība manās asinīs, vai manas jaunās derības asins. Tātad tā ir vēl viena lieta. Nākamais jau par pašiem šiem vārdiem, kurus mēs jau, kuru nozīmi mēs saprotam, un mums te, man jau jums vairs nav jāpierāda, vai milzīgi jāskaidro, ka tā tiešām ir Kristus mies, tiešām Kristus asins, tas ir skaidrs no šiem vārdiem, un tas mūsu baznīcā nekad nav ticis kaut kādā veidā no tā, kaut kur mēs neesam virzījušies nekad prom. Tas nav ticis nekad apšaubīts, kamēr cilvēki ir palikuši luterāņi. Jo Luters vienmēr diskusijās atgriezās pie šiem vārdiem, viņš teica. Tā stāv rakstīts. Ar saviem visiem pretniekiem, kas milzīgi gudrus un garīgus un pārgudrus argumentus izvirzīja, kad beigās viņš saprata, ka tad, lai nevirzītu tos prom, viņš bija uzrakstījis uz galda četrus vārdus. Hoc est corpus meum. Tā ir mana miesa. Uzklājas virsū galdā. Un tad, kad viņi tur aizgāja savos prātojumos par tālu, uzlaidās jau tā, ka kājas vai pie zemes neskārās, tad viņš norāva to galdaut, un tur bija rakstīts, tā ir man mēs, to ir pestītājs teicis. Un atkal tajā diskusijā viņš atkal norādīja uz to, ko viņš bija rakstījis uz tā galda. Lai neiet prom no tā kunga vienkāršiem vārdiem. Tā ir viņa mies. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Vai tad mēs nevarētu to skaidrot arī garīgāk? Tad tas būtu kaut kā tā gudrāk un garīgāk. Es vienmēr esmu centies to teikt un mācu jau pat runādams ar iesvētāmajiem. Tās lietas, kas ir saistītas ar kunga iemiesošanā, ar to, kā viņš uzņēmās mūsu grēkus, kā viņš tos izdeldēja pie krusta, kā viņš dod mums kristībā savienošanos ar viņu, viņa nāvē un augšām celšanā, kā viņš dod svētajā vakarēdienā savu miesu un asins. Mums tas ir jāsaprot pavisam vienkāršā veidā, un jo mēs to sapratīsim medicīniskāk, manis pēc bioloģiskāk, anatomiskāk, vai vienalga kā visraupjākajā, visfiziskākajā veidā, jo mēs būsim tuvāk pie būtības. Jo mēs būsim tuvāk pie būtības. Un jo mēs to alegorizēsim, simbolizēsim, gudri aiziesim prom no šiem vārdiem, gudras atziņas meklēdami, jo tālāk mēs būsim no būtības. Jo fakts ir tas, savā miesā viņš uznesa mūsu grēkus pie krusta. Miesā, ko varēja sataustīt, kas bija īsta miesa, no kauliem un asinīm un no īstas miesas, no ādas, no visa. Viņš uznesa mūsu grēkus. Kā viņš to izdarīja? Nu, tā ir viņa darīšana. Es pat lietoju kādreiz tādu salīdzinājumu, ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš... Pat varētu teikt, viņš sevi inficēja ar grēku un izslimoja un izveseļojās no grēku un nāves caur savu krusta nāvi, caur savam ciešanām un augšām celšanos, lai uzvarētu grēku savā miesā. Tas bija, tās medicīniskās līdzības šeit ir ļoti labas. Tas brīnišķīgs. Tikko cilvēki aiziet prom no tās tiešamības, kas skar Kristus iemiesošanos, viņa aizmaldās. Ievērojiet, visas brīnišķās Kristus dāvanas nāk no viņa krusta un augšām celšanās. Visas. Gan piedošanas vārds, gan kristība, savienošanās ar viņu nāvē un augšām celšanā, gan svētais vakarēdiens. Viņš dod maizi, tā ir mana miesa dota par jums. Un tad pavēle, to dariet, mani pieminētam. Tad, protams, tur ir jābūt pieminēšanai, kas tas ir, bet šī pieminēšana notiek caur baudīšanu, caur Kristus, miesas un asiņu baudīšanu. Ēšanu. Ņemiet un ēdiet. Tātad ļoti svarīgi ir gan saņemt to, ko Kristus dod, gan saprast, ko viņš dod. Būtībā divas ļoti vienkāršas lietas. Saņemt to, ko viņš dod, un saprast, ko viņš dod. Jo, ja mēs nesaprotam, ko viņš dod, mēs nevaram saņemt cienīgi. Un ja mēs saprotam, bet neseņemam, tad ko līdz mums saprašu? Ja? Abām lietām jābūt kopā. Tāpēc viņš maiz dalīdams to lauž, saka, ņemiet un ēdiet, vai nu šeit varbūt tas teksts daļa ir izlaist, tā ir mana miesa dota par jums. Mācekļi top savienoti, kā Pāvils iepriekš to ir teicis, ēzdami ar Kristus miesu. Un tālāk, atcerieties, 12. Nodaļa aiziet arī vēl pat 14. Šis Kristus miesas tēls, kur mēs esam Kristus miesas locekļi. Kur mēs, jā, arī šī mielasta spēkā, to pa musturēti dzīvā, ciešā saitē un vienībā un kopībā šajā Kristus miesā. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mielastas acīdams. Nu, šeit ir citos evaņģēlijos, kā jūs teicu, piebildi, dzeriet visi no tā. Ja? Pāvilam nu, šī piebildi nav. Protams, ka kungs ir teicis šos te vārdus. Pāvils viņus varu te nepiemin. Bet kungs viņus ir teicis, kā Luters teica, vienīgi iemeslu dēļ. Jo kurš gan varētu dabiskā veidā tā kā apšaubīt? Nu, ja tas mielas ir priekš visiem, tad visi ēd un visi dzer, vai ne? Pilnīgi normāli. Bet kungs zināja, ka nāks laiks, kad patiesības ienaidnieki sagrozīs arī svēto mielas un biķeri liekas cilvēkiem. Kā tas ir katoļu baznīcā vēl līdz pat šim laikam, kur vairs nav gan tāds liegums, nu pat ar ir dota atļauja, ka drīkst pasniegt arī biķeri lajiem. Bet kopš viduslaikiem, kopš, nu, mēs saprotam, jau Laterāna koncilu, un tad vēl tas ir apstiprināts Konstants koncilā, kur Husa ķecerība tā sauktā tikta nosodīta, ja, kur viņš teica, ka Kristus ir teicis, dzeriet visi no šī biķera. Tos nosauc par ķecerību. Ja? Nu, tagad otrais Vatikāna koncils 1960. Gados ir atļāvis dot lajiem, bet var arī nedot. Tas ir kā priesterim tas ienāk prātā. Viņš var darīt brīvi. Var dot, var nedot. Kristi teica, dzeriet visi no tā priesteris, var pateikt, nekā visi jūs nedzersit. Jā. Nu, lūk, tātad Kristus zinādams visu, kas baznīcā notiks. Viņš taču zināja visu. Jau uz priekšu zināja. Viņš īpaši pie biķera, pie maizes, ne, viņš neteica, pie maizes ēdiet visi. Es vienkārši ņemiet ēdiet. Bet pie biķera viņš pielika dzeriet visi. No tā. Tobrīd nevienam neradās jautājums. Kāpēc? Viņam droši vien varēja restēties jautājums, kāpēc saka visi. Te pēkšņi sacīts visi. Tas nevienam, tas nebija doma, ka visi nedzer no tām biķera. Viņam pat tā doma nevarēja rasties. Bet tieši šīs maldu mācības, kas postīja svēto sakramentu dēļ, kas vēlāk tikai pēc vairākā tūkstošu gadiem ielauzās kristīgā baznīcā kā postījums, ko antikrists un viņa ļaudis ievies, viņš to pielika, lai tas būtu kā liecība un kā pretspars tam, ko šie patiesības ienaidnieki gribēja kā kropļojumu ieviest. Ja. Nu, šeit pie Pāvila nav, jo nebija toreiz tāda diskusija. Vēl tūkstoš gadus nebija. Ja. Tāda diskusija. Vai visiem vajag no biķeri dzert, vai ne? Un ja 13. Gadsimtā tas nebūtu pasludināts, ka lajiem biķers nav jādod, tad tā mēs arī šodien nesprast, kāpēc teikt, dzeriet visi no tā. Bet Jēzus zināja, kāpēc tas jāsaka. Tātad viņš tā saka, šīs biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Svētais mielas, tātad ir piemiņa. Turklāt, nu, tāda piemiņa, kas lietas atkal un atkal noliek tajā skaidrībā, kādā viņam jābūt, jo te ir šis vārds anamnēsis. Visi zina, ka dakteris uzrakst anamnēzi, vai ne? Slimniekam. Lai neaizmirst visas tās lietas, kas ir darītas vai izslimotas, kas ir svarīgas šai brīdī, viņš uzrakst anamnēzi. Kā nu tur bija, kā nu tur tas slimnieks varot ienāc, ar kādu temperatūru, ko viņš tur dzēr un cik viņš ilgi tur bija un kas viņam tālāk ir vēl jādara. Ja? Konkrēti skaidri, lai būtu zināšana. Tātad šis mielas ir tādā ziņā anamnētisks. Viņam ir visām lietām, nevis vienkārši kaut kādam faktam, Kristus nāves faktam, bet visām šīm lietām viņam ir arī atkal jābūt kā atgādinājumam, tādam ļoti skaidram un tiešam. Tātad šis mielas ir šāda piemiņa, jeb anamnēze, ir pavēlēts to darīt, tātad tas nav vienreiz notiekošs mielas, tas ir iedibināts ar pavēli tā darīt. Nav teikt, cik bieži vai kad un kā, bet es domāju, kristieši to ir ļoti labi sapratuši, ka vienmēr, kad viņi pulcējas kopā dievkalpojumā, viņi arī šo mīlestību bauda. Nu, ja viņi katreiz ar nebauda, tad tāpēc jau viņi negrēko, bet tā ir brīnišķīga iespēja, svētība, ko ir labi baudīt. Tātad, vēl šis mielas ir jaunās derības iestādījums. Šis vārds diatēkē, viņš ir no, vienmēr jāizvēlas un viņš ar diviem vārdiem ir tulkojams. Un katrs vārds aiziet mazliet citā nozīmē. Jo diatēkē ir gan testaments, novēlējums, gan derība. Nu, mums tie vārdi aiziet nu, tā kā dažādos drusku virzienos. Atcerieties, kā vecie tēvi, viņam bija nevis jaunā derība, bet jaunā testamente, ja? Agrākos laikos, ja? Viņam tas bija tas uzsvars uz testamentu. Uz to, ka tur ir šis Kristus novēlējums, kas nav atceļams, un gribēja to uzsvērt, to šī vārda nozīmi. Kā, tāpat kā testaments vairs nav atceļams, vai grozāms, vai maināms, bet tikai izpildāms. Ja? Tāpat arī nu tad jaunā derība, jaunais testaments, vairs nav ne grozāms, ne atceļams, ne papildināms, bet izpildāms. Turklāt, Luters izmantoja šo te vārdu testaments, tas ir Kristus testaments. Nē, varbūt ne Luters, tas jau bija Hemnits, bet varbūt, ka Luters ar kaut kur ir pieminējis. Viņš pieķērās kā viens no argumentiem, kur sakramenti pretinieki teica, bet mums nav saprotams, kā Kristus var dot savu miesu, kā viņš var būt, nu, vienlaikus uz tik daudziem altāriem, viņi daudz ko viņi toreiz nevarēja saprast, tagad jau mēs varam saprast. Mēs ieslēdzam televizoru, mums prezidents ir katrā mājā, piemēram. Ja viņš tajā brīdī uzstājas, ja? Protams, ka tas ir kaut kas cits, bet mums ir vieglāk saprast, vai ne? Ja pateikt tālaik cilvēkam, tas nevar būt vienkārši, ka prezidents vai ķeizars būtu katrā mājā, kā dzīves un runāt uz visiem. Kāpēc nevar būt? Ja? Nu tātad, kur viņi viņš šos tie arguments, ka tas nevar būt, ka tas nav iespējams, kā nu tas viss ir un tā. Tad Hemnits teica tā, lasiet, tas ir testaments. Kā dara ar testamentiem? Ja testators ir kaut ko uzrakstījis, nu nesaprotam. Vai nu šķietami nu nejēdzīgu. Nu, piemēram, dzirnavnieks novēla saviem trim dēliem, vienam dzirnavs, otram ēzel, trešam kaķi. Nu, piemēram, ja, nu, tas nav saprotams, ja. Bet kā to izpilda? Nu, tā, kā ir rakstīts, ja. Jo tā ir testatora griba. Tu nevar neko mainīt. Tur tā, kā ir rakstīts, to izpilda vistiešākajā veidā, teic Hemnits, viņš to, tāpēc tas ir testaments. Ja? Vistiešākajā veidā nemainīt. Pat, ja mēs nesaprotam, kā tas var būt, kāpēc tas tā ir, vai kā, tas ir testaments arī. Nu, redziet, drusku mēs šeit tā kā apstāsimies pie vārda derība vēl, jo tas testaments ir tāda vienkāršāka nozīme, bet tā derības slēgšana, tā mums atkal, nu, paskaidrojums atkal prasīt kādu zinām laiku, un varbūt, ka mēs to atstāsim nākamai reizei. Vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums no kaimiņienas Vivitas. Ar iepriekšējo stundu vēl atgriežoties.
Jā.
Mīlestam notiekot, nebija par mīlestu, bija par... par runāšanu, par to, ka daudzi uzstājas.
Ā, par to, ko mēs drusku aizskrējām priekšā, kā notika dievkalpojumi, ja?
Jā.
Senbaznīcā, jā, ka uzstājās pravieši, bet nu tad, lai tad turpmāk uzstājas divi vai trīs.
Jā, jā.
Ja? Ne vairāk.
Jā, un Vivita lūdzu prasīt, kā tu dirbi tādiem ekumeniskajiem dievkalpojumiem, kur uzstājas divi un trīs un tad vairāk un no dažādām konfesijām.
Nu, redziet, viss šīs lietas, kas saistītas ar ekumenismu, ir ļoti grūti saprotamas un neloģiskas manā saprašanā. No vienas puses es vienmēr mācījis un arī tā labas kārtības labi admierinājis arī satrauktos prātus, ka nu tos ekumeniskos dievkalpojums, kur varbūt ir kaut kādā ļoti šaurā specifiskā segmentā nu, notiekoši proti valsts neatkarības dienā.
Kapusvētki.
Nu, tur ir sarežģītāk par kapusvētkiem, ja? Jo tur uzreiz mums ir pavisam nevienprātība par, teiksim, par dvēseles stāvokli pēc nāves. Katoļiem, pareizsīgiem un luterāņiem nav vienprātība šajā jautājumā. Bet toties ir vienprātība jautājumā, vismaz oficiāli, ka Latvija ir neatkarīga valsts, mēs pateicamies Dievam, ka mums ir sava valsts, un tas vispār pat nav reliģisks jautājums, ja? Tas ir vairāk politisks un sabiedrisks un valstisks jautājums, un mēs noturam dievkalpojumu, kur mēs pateicamies Dievam visi, gan baptisti, gan luterāņi, gan katoļi, gan metodisti, gan adventisti, nu vienalga to pat varētu arī mans pēc turki, bahaisti, krišneīti un vēl kas vēl varētu pateikties. Bet, kur sāks neloģika? Kāpēc viņi visi tur nav uzaicināti? Kāpēc, piemēram, bahaisti vai ļoti kaut kāda tur tāda, es nezinu, ja, piemēram, būtu kaut kāda, es nevarētu iedomāties, ja būtu, piemēram, kaut kāda geju draudze, viņi uzaicinātu, viņi saka, mēs arī esam par Latvijas neatkarību. Mēs ar šajā lietā taču varam vienoties. Nē, tos mēs neņemsim. Kāpēc? Ai, jūs esat geju draudze. Nu, labi, tas tā varētu būt kaut kāda tāda konjunktūra, ka kāds uzskata, ka homoseksuālisma atbalsts ir lielāka ķecerība nekā tās, kas ir, ko mēs nepieņemam citās konfesijās. Piemēram, ka nolādēts ir katrs, kas neklausa Romas pāvestam, kā Romas baznīca to māca. Protams, grūti nosvērt, man liekas, ka abas divas ir diezgan bīstams lietas, bet kāpēc mēs vienā gadījumā sakām jā ekumenismam, otrā gadījumā sakām nē ekumenismam? Te iesāks neloģika. Mēs esam runas vīri, mums ir vara, mēs tā lemjam un tā darām. Labi, jūs esat runas vīri, jums ir vara, jūs tā lemiet, jūs tā dariet. Bet neloģika viņi vienalga paliek. Ja? Tas ir tas jautājums par ekumeniskiem dievkalpojumiem, ja tā plašākā tvērienā. Protams, ka nu tā drusciņa aizbildinot to praksi, kas jau ir izcēlusies, ka nu, ekumeniskie dievkalpojumi tagad ir tāda mode, ka mēs tur meklējam tos saskars punktus un noturam kopā, teiksim, krusta ceļus vai kādreiz ar kapu svētkus. Vai no valsts svētkus vai kā, nu par valsts svētkiem tā problēma būtu vismazākā, par kapu svētkiem viņa būtu lielāka. Nu kā piemēram es iedomājos, nu kapu svētkos man arī, kad bija tāda izsauc pie nu, sarunām, kad cēli jauno kapliču apspied jauno projektu, tā kā uzlūdza arī, nu, izteikt savu viedokli par tiem jaunās veco kapu, jaunās kapličas projektu.
Ulbrakā.
Jā, Ulbrakā, jā. Nu, tagad ir uzcels un tā, nu, tas, ko mēs tā, arī man likās tas labākais orniņ, tas projekts un tā. Tagad, viņi saka, jā, bet varbūt, ka mēs varētu kapsvētas kopā turēt ar katoļiem. Tas jau visu laiku bija arī tā kapličas iesvēta, varbūt, ka, nu, kopā turēt ar katoļiem. Kaplišas divreiz iesvētī. Divas bildes bija pagastavīs. Viena bija, katoļi mazdien bija luterāņi. Es, ka luterāņu mācītājs ietiepās un pateica nē. Jo tā problēma ir diezgan nopietna. Ja, piemēram, es kapu svētkos sludin Dievu žēlastības evaņģēlī, ka mēs no žēlastības tiekam pestīt ticībā un mums ir apsolīts debesis un mūžīgā dzīvība. Un iznāk otrs un saka, ka tad, ja mēs centīsimies būt labi ļaudis un darīt labus darbus, tad varbūt mēs mazāku laiku pavadīsim purgatorijā. Kur, protams, mums ļoti var palīdzēt arī svēto aizbildniecība, lūkšanas un mises, ko mēs noturam par un lūkšanas par mirušajiem. Tad ko es viņu raušais krāks un pateicu, ko tu te runā? Nebūs smuki, vai ne? Bet kā es varu tad būt tādā iekšā lietā? Kāpēc es tad pats sev tīšu prātu radu? Situācija, ko es nevaru pieņemt, un cilvēkiem jucekli galvās. Jo kas būs? Ja salēju kopā tīru un netīru, paliek netīrs. Ja es būšu, jā.
Varbūt pie šī paša bija jautājums par 19. Jā. Pantu. Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdīkiem. Es dzirdēju, ka šo raksta pantu skaidro par to, kāpēc ka ir dažādas konfesijas, nu jā, ir rakstīts, ka jābūt.
Nu, tad daudz nepastrīdēsies ar to, jā.
Jā, jā. Jā, jā. Nē,
drusiņ tā garā, nu, nē, es tā īpaši neizakcentējām, ja? Nē, nu, Pāvils, pirmkārt, ko mēs saprotam, ko viņš pasaka, ko viņš nepasaka. Pirmkārt, viņš pasaka to, ka, nu, ar varu jau mēs nevaram visu padarīt vienādus, ja? Atcienzot jābūt. Un tā kā kristīgā baznīcā bieži vien tas ir bijis, patiesība tikusi apliecināta cīņā pret nepatiesību. Kad Atanāsijs skaidri formulēja trīsvienības mācību? Tad, kad arijāņi vai antitrinitārieši, agrīnie kādi citi, argumentēja pretinties, Dievs nav trīsvienības. Ja? Tad iesākās cīņa. Vai viņi teica, Jēzus nav Dievs, viņš tikai cilvēks. Ja? Tad baznīcai vajadzēja argumentēt. Viņai vajadzēja domāt, kā savu ticību aizstāvēt, kā izteikt vārdos to, ko tu tici, tā, lai tas to nepatiesību satriec, lai tas būtu arguments pret šo nepatiesību. Nu tā parādās, nu jā, tie, tai ziņā, nu tiem novirzieniem ir arī tāda, zinām, pozitīva lieta, jo, es piemēram, pateikt noteikti, es nebūtu tik, varbūt, zinošs teologs, ja man nebūtu bijis jāplēšās ar ļoti daudziem visapkārt, jā. Nu, šaubām. Tas taču rūda, tas tāpat kā, nu, tad, nu, tad, kā, kad cilvēki mācās, piemēram, cīnās kaut cīkstoņi. Viņš jau nevar iemācīties cīkstīties ar savu ēnu cīkstīdamies. Viņš var kādu pretinieku, vai ne? Bet, protams, kas ir svarīgi, Pāvils saka, nu, jābūt jau ir, bet kad tie pretinieki uz laukumu nebūtu pretinieki dzīvē. Ka viņi nebūtu ienaidnieki dzīvē, kur tā šķelšanās jau ir tāda, kur, ka tiešām dievkalpojums paliek jau par sliktu, nevis par labu, ja? Ja notiek, teiksim, kaut kāda tāda, nu tāda labā nozīmē, kur viens otru palabo vai papildina vai kā, un beigās draudz top celta, varbūt viņi sacenšas savā starpā. Varbūt tur ir mazliet kaut kādas tur atšķirības viņiem. Bet tas viss paliek vēl tomēr baznīcas kopības ietvarā, teiksim tā, ja? Nu, droši vien jau arī taisnība tanī ziņā būs šiem ļaudīm tik tālu, ka, nu, jā, ka konsijām jābūt. Jām ir jābūt. Un, protams, ne tikai tāpēc, lai parādītos, ka, nu, mēs esam tie pareizākie un tie labākie, kā, nu, varētu no šiem vārdiem izrietēt, bet tāpēc, lai patiesību pasargātu, ja? Bet man liekas, ka šeit vairāk Pāvils ir domājis tādu, nu, tā kā, nu, tādu draudzīgu sāncensību un tādu cīņu, kur varētu teikt vienas komandas sportisti. Viens ar otru sacenš, viens otru stiprāku darīdami. Un tomēr palikdam kā viena komanda, ja? Tādā ziņā, ja? Kad, nu, nu, brāļi dukuri tagad aizbraukuši uz Sočiem, tie ir vienīgie, kurus es tagad, tā kā tāpēc, kad visur tikai tur tagad par viņiem runā un tā, nu, es tā zinu, viens pirmā vietā, otrs otrā vietā, viņi tā kā sacenšās, gan jau tas, kas otrā vietā ar gribētu kādreiz ielikt tam pirmās vietas ieguvējam, vai ne? Bet tomēr viņi ir brāļi, un viņi sacenš, un viens otru dzen uz priekšu, un viņi ir stiprāk par pārējiem, nu, tādā nozīmē. Bet tad, ka viņi būtu ienaidnieki un sākt viens otram, es nezinu, tur tas kamaniņas lietas tur ar vīli, tur kaut kā tur, tad vairs nebūtu labi, vai ne? Vai ar sveķiem apziest kaut ko darbu.
Man jautājums, jā. Tāds bērnišķīgais jautājums laikam, varbūt es tā viss nesaprotu, tātad mēs ēdam Jēzu Kristu miesu, dzēram viņu asinē, tad mēs esam Jēzu Kristu Dieva ēdētāji.
Ēdēji, jā. Nu, nu tas neskat varbūt dikt smuki,
nu, mēs
bet nu, mēs varētu to teikt, jā. Mēs no viņa barojamies, tā mēs teikt.
Mēs ēdam viņu miesu, ne jau tieši nozīmē miesu un dzēram.
Tiešā nozīmē miesu
tiešā un dzēram. Tiešā nozīmē asinē.
Jā.
Tātad mēs esam tie, kas ēdam Dieva tēla miesu.
Jā, jo viņš pats to ir devis. Bet, ja mēs runājam, ja jau, nu, te ir ļoti daudz tās tēmas, ja, viss viņas nevar aptvert, jo šis teksts ir tik blīvs, tur ir tik daudz, bet tie jautājumi var to parādīt. Ir divi ēdēšanas, ja, ir ēšana, kā mēs, teiksim, ēdam, kā, nu, teiksim, kāda persona ņem un apēd brokastis, vai ne? Un tad tās brokastis vairs nav, jo viņas ir apēstas. Šādi mēs neēdam Kristus miesu un asinis. Mēs neapēdam neko no Kristus miesu un asinīm bet mēs visu laiku no viņām barojamies tāpat kā zars no stumbra, vai tā kā, piemēram, kad es esmu apēdis šodien pusdienas, tad tās pusdienas tiek arī līdz maniem pirkstiem, matu galiem, kāju pēdām, sirdī, plaušām, pa visiem kapilāriem. No kurienes saņem man roka? No rumpi, bet vai tu viņā pēd rumpi? Nē, mēs ēdam, būdami šai Kristus miesas kopie, kā šūna to pabarot no caur to, ka galva uzņem barību un tālāk viņa. Nu, tā ir līdzība, jūs saprotat. Bet tā ir divu vēdēšanas, ja?
Nē, es saprotu.
Mēs neapēdam, ne, nu kā kādreiz teicu, ne pat kājas pirkstiņu no Jēzus Kristus, ja? Tādā ziņā, ka no, mēs neapēdam, mēs esam viņa miesas locekļi, mēs barojamies kā miesas locekļi, barojas viss organisms kopā, savu to, ka galvu uzņem.
Nu, tātad būtu, Pāvilam, būtu ļoti labi tas paskaidrot, kā mēs jau barojāmies. Nē, tieši šeit, šajā vietā, es zinu,
jā.
Citas nu, viņš... vietas ir, bet tieši šajā vietā, jā, nu...
Nu, redziet tā. Jau,
es jau zinu šo vietu, ka mēs esam kopēji miesā, vai tā.
Nu, tieši šajā vietā tas nav. Nu, viņš tālāk, 12. nodaļā par to runā. Varbūt viņš to nesavēl tā īsti kopā. Nu, iepriekš viņš arī runājas, piemēram, viņš saka tā. Vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Redziet, tas koinonija vārds, ja? Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Nu, tas to paskaidro, tas ir nevis, ka tikai mēs tā viņu apēdam Kristus miesu. Mēs esam vienībā ar viņu, mēs esam šīs miesas locekļi. Jo viņš tālāk arī saka, jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie, tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes. Tātad, mēs esam viena miesa. Kristus uztur savu miesu. Viņš baro. Mēs esam tā šūnas, tie locekļi. Mēs ēdam. Protams, ka mēs ēdam. Bet nevis apēzdami. Bet tie, kam uzturēti, baroti. Nu, kā zars no stumbra, kā šūna visu organismu kopībā un ar asins ritmu.
Es jautāju tāpēc, ka es dzirdēju vienu diskusiju, kur bija tieši izrauta tieki viena šo vieta un apsūdzēta tāpēc kristīgos, ka vat viņi redzē ēd cilvēkus.
Jā, tad bija sambaznīca arī bija tāda precedenta, kā pagāni, jā.
Jo nebija uztrēts viss citas vietas, tikai viena vieta izrauta.
No, redziet, tas jā. Tikai pierāda to, ka ja mēs kaut ko neskaidrojam, tad mums jāreitās, ka to interpretēs mums vissliktākajā veidā, jebkura lieta. Un kā toreiz bija kristīgā baznīcā, bija tā, ka noturēja tātad vārda dievkalpojumu, jeb kā pareizīgo baznīcā tā lai zinu katehūmeni liturģija glašana. Tad pēc tam izzina ārā viss, kas nebija piederīgi draudzes kopībai, kas tika atstāja tikai tie, kas bija pilntiesīgi draudzes locekļi, un viņi svinēja svēto mielastu. Un tie, kurus varbūt izzina ārā, ko viņi nestur dara, kaut ko dzirdējuši, un tad viņi saka, viņi tur nodarbojas ar kanibālismu.
Jā,
bet tas arī, šo argumentu, interesanti, tieši šo te baznīcas tēvu, es aizmirsu, kurš to, no man liekas, apostoliskajiem vēl tēviem, pat ne no baznīcas tēviem, bija pieminējis tādu pārpratumu. Un to arī mūsu tēvi ir izmantojuši diskusijās pret šiem sakramentāriešiem, jeb svētā vakarēdienu tā kā alegorizētājiem. Viņi pateic, redziet, pat senbaznīcā, pat pagāniem bija skaidrs, ka te runa par īstu miesu un asiņēšanu. Tas bija tas, ko baznīca ar nemaz nenoliedz, ka viņa ēd Kristus miesu un asiņas. Viņi taču varētu, viņi saka, pagāni jau varētu ļoti labi saprast alegoriski, tāpēc, ka viņam arī bija dažādi mielasti, ka nu mēs tā kā simboliski ēdam, vai kaut kā citādi. Nē, baznīcas teica, nu pareizi ir tikai, nu nepareizi izskaidrots. Un to mūsu ticības tēvi izmantoja, viņa teica, redziet, senbaznīca ļoti skaidri turējās pie tā, ka mēs ēdam Kristus miesu un dzeram viņa asins. Viņi varbūt neprat to vienmēr tā labi izskaidrot, lai arī tas pagāns saprastu, kā tas notiek. Ja? Bet viņa bija labāk gatavi ciest par to šīs pagāna dusmas, šī pārpratuma dēļ. nekā atteikties no tā, ka viņi ēd Kristu miesu un zemi asaras. Pā. Nu, tik tālu. Labi, paldies.